Gepliyen Radatlyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan aýdyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Aşgabatyň käbir döwlet dukanlary ýylatyň uň paýlarynyň üstünden kemeldip berýär. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda maglumat berdi. Ýangy ýakyna döwlet dukanlarynyň ýeňillikli uň paýlaryny alan birnäçe ýaşaýjy dukanlarda 3-4 kilogram hökmüne ölçülip berilen uňlarynyň öý terezelerini ölçülenini aýdylanan aýdyp ködönüňi aýdýarlar.
Un paýlarynyň agrymy öý terezelerinde ýeňil görkezýär. Un iň azynda ýarym kilogram ýa-da ondan hem köprak agrymda kemeldilip berilýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Ýagdaýy düşündirmek üçin dukany dolanyp baran birnäçe ýaşaýjy öz şikayetleriniň diňlenilmeýändigini aýdýarlar.
Satyjy ogurluk eden utanmaz, üstüne gelen utanır edip un ýetinine kail bol. Köpler ýeňillikli bahadan un alyp bilenok. Sen bolsa ýarym kilogramyň gurrumyny edýärsin. Zerur bolmasa, uňyňy goýdy, pulyňy alyp gidiber, diýip ýüzüňi alyp goýberýär.
Diýip ikinji gedek dukana baran ýerli ýaşaýjy aýdýar. Döwlet dukanlary bu ýagdaýy boýunça düşündiriş bermeýär. Radatlyk Radiosynyň paýtagtaky habarçylary geçen hepdede şäheriň döwlet dukanlaryna çörek gutçulygy, giýjanyň garaňkysyna döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nobutuna garaşýan adamlar barada habar berdiler. Habarçylaryň iýeren video ýazgylaryna döwlet dukanlaryna çörek satyw başlaýança dukanyň töwereginde agaçlaryň aşagyna irkilip oturan ýaşaýjylar we 10-12 ýaşly çağlar görsewilýär. Bu habarlaryň ýazyany häkimetler nobata garaşýan adamlara garşy reýd geçirip başlady. Yurtta devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny ençeme hojalyklar ýeňillikli aýdyk paýlaryna mätäç galýar. Şol bir wagtda subsidiýlenen aýdyk önümleri kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi giýjikdirilýär. Giň ýaýran işsizligiň hemde pes ykdysady şertleriniň arasyna haritler we hyzmatlar ýetgiderli gymmatlaýar. Döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän aýdyk nowatlaryna wagtar-wagtar alyjylaryň öz aralaryna ýa-da alyjylar bilen satyjylaryň arasyna dawa jenjeller ýüze çykýar. Daşawd welaýatynyň Göroglu etrawyna iýulaýyna bir döwlet dukanynyň öňünde emele gelen ýeňillikli uň nobatyny dören ýakalaşykda bir aýal helak boldy. Şonu bu dukanyna uň paýynyň 3 aý töwereginde giýjikdirilip paýlananlygy mälim boldy. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna uň paýlary kemeldilip berilýän ýaşaýjylar ýeňillikli aýdyk paýlary bilen bagly problemalar boýunça özlerini çykylgysy duýýanyklaryny aýdýarlar.
Alyjylar özleriniň arz şikaýetlerini hiç kime ýetirip bilmeýändiklerini göz ýetiren soň, adalet gözlemegiň ýerliksizdigini aýdýarlar we hyrçyny diýsläp öýlerine gaýtmaly bolýarlar.
Diýip paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Daşawd welaýatynyň aýdyk önümleriniň bahalarynyň arzanlanlygyny habar berýärler.
Daşawda aýdyk önümleriniň şol sanyna uň ýa-da we gök bakça önümleriniň bahalary Günwatar welaýatynyň deňeşdirilende 3 esse töwereg arzan. Birinji sort uňyň 50 kilogrammy 120 manat. Ýokary hilli uň 150 manat. 1 kilogram tügü 8 manat. 1 kilogram käsir 50 tenge. 1 litr günewakar yağı 16 manat. Men Türkmenistanlı beyli ardan makaları görmedim.
Diýip Azatlyk Radiosynyň Daşawd welaýatyna sapar edýän habarçysy maglumat berýär. Şeýle-de bu sebäpde sygyr etiniň bahasy 40 manada, goýun etiniň bahasy 30 manada çenli aşaklapdyr. Habarçymyz demirgazyk sebäpde öz hojalygyny tobuk, hindi tobugy, ördek we gadyaly öý guşlaryny saklaýan köp hojalygy duş gelenligini habar berýär. Yerli finçler sebäpde erkin sowdada bahalar boýunça emele gelen maýlygynlygyň birnäçe aý mundan ozal aýdyk paýlarynyň üstüne turan dawa jenjelleriň hemde protestleriň ýa-da gabat gelmegine üns çekýärler.